Kolvelting. Í 1794 var franska samfélagi lukt einari krútun. Næstar fúku allastæðane, svo vandin var stórur at tunnan fór í luftina. Í rönd og veru byrstist kolveltingin ef einari ósemju imillin kong og ealin. Rúkiskassin var tómur og kongur röndu tói et leggja skatt á allar stattinar. Nú er oppbói. Ealin stevndi tjóartinginun á fund, tói okkurt måtti gerast et minka kongsins vald, men neivan mundi ealin grúna hverjar kreftir nú voru settar og í gongt. Avur voru stattinir ikkje saman að tingfundi, og tríi stattur hei alltid veri í minnulúta, men hesafer ver örvuse. Oddamenninir og í tríja statti, som ofta voru peningalía vel fyrir, slóu nefan og í borre, við blea fram á 702, og söttu at terra stattur ver einasta lóliga tjóarting. Kongur måtte sleka, men han gav bó at herdældir skuldu standa til reiar og í París. Nú kom rattelig ösing í fölkje. Textur til myndina á 702. Bastiljan verur tíkin 14. júli 1794. Bastiljan verur tíkin 14. júli 1794. Stövan í París ver hattesli. Fölk í hópa tale tustu út af götunar og það var greitt at nú skuldi endi fóast að tari nei og kúan som hei valda svo lunch. Bastiljan, gamle skansen í París, som hei stegi som tekin harregi og kúan, ver tekin og fleiri vaktarmenn lótu lúf. Kommandanturinn ver holsøktur og høtti borja spjóti og gjögnan búin. Ta í tugindinni uppresturinn og í París frattust úti að byggt, löttust böndurnir og harragæranar. Eldur ver settur á og öll lóarbröf og sottmálar sérrættindi voru brennt á bál. Að tolma valskjærunum, jötta og prestastatturinn og elstatturinn að teka af egnu sérrættindi. Men svo skuldu böndunir leta endurgjald að þur fyr. Mannarættindina. Mennesjó eru fødd frals og vera verandi frals og jøvn til rattende. Brot ur fransko mannarattende iviløysingene, fyrsta grein. Tei hefa ratt til lúv, fralse og ogn, og hetta eru rattende som öll mennesjó eia. Hese rattende settu tói marsk fyre hvert valsherranir kundu lauva sér. Borgarinn skuldi vera vardur fyrir kúan og óratvöysu. Tann rattur skuldi standa öllun og í bói. Hesar hugsjónur voru gamlar, men það var enski heimspekingurinn John Locke, som í 1694 byrsti lúf og að fóa þær settaru versk af nútjum. Hann held að mennesjón íbóru fralse, hóast þeir teka sig saman í samfélu og að valsharrar hefa ikkje rætt að brøyta hessar meginreglur. Hessar hugsjónur genga attur begi í amerikansku og fransku mannarattenda yfirlausengjuna. Hessi år ljóa vo vel, men kostene ver konufölkju við svíso. Rousseau held at konan ótti at vera mannunum undurgivin. Men heimspekingurinn Conn d'Orsay og rithøvundurinn Olympe de Gouges vardu rattende tja konefølge. Lesi og blæsa i 120. Franska mannarattenda iverløsingen var samtykt og heste 1694. Tekstur til mynduna er søye 103. Konefolk genga kravgongo til ver seg og heste 1694. Konefolk kjemur pui. Og heste 1694 visste ongen rattelia kvært for at henta. Mong ur prestastatunnon og eelstatunnon rumdu av landunnon og gjørdu alt fyrir a stekka kolveltingene. Heldur ikkir veri greitt hverja støvu kongur hei. Summu heldu at ein mótkolvelting ver og jombuna. Og i bujunum stó konan fyrir húsarhaldunum og hon visste hvussu illa tekum vi tó í prúsurinn á breiði hakkaði. Konufólk gingu krákongu og mótmæluskrif voru sendt stjörnunni men lúti batte. Drottningin Marie Antoinette segi að óttu tei ikkje brei skuldu tei eta kökur. Öll voru á gósi. Og i oktober 1794 gingu eina 6000 konufólk 30 kilometrar til Versailles. Løysunar orðinu voru brei til Paris. Konufólk í Paris høttu skipa fyrir hesari gongu, tói metrótu ver voru svo størst og prúsinir allt og høyr. Tei nøttu kongstjónunni at koma út og tei röptu Her koma vit við bekaranum, bekarakonunni og tói lutla bekaradrónginum. Kongur og drottning nøttust attur til Paris. Fyrsta stigi af fransku kolveltingini ver nú av. Hvað hegi svo fölki finnju bústur úr? Þeir rúkast og í tríast að höttu finnju fríast og sömdur. Inntallmarki ver bústur og þeir höttu finnju eitthvöðrætt. Et gössægjararnir höttu mist sunu sérrættende ver stöstu sígur tja böndunum. Men megin parsturinn av tríastatte hei enn ikkje finnje eitthvöðrætt. Kongur, ealin og kyrkjan höttu mist neka av sununvald. Kyrkjugösse ver leti landinum og etter hetta skuldu allir prestar og bispar svörja ei, at her skuldu halda grundlóna og nuttju kyrkjuskipanina. Þær flestu nokta av kostene, og þær fingu böndunar vissar at gera uppræstur. Men enn voru nökur som voru sinna at halda fram við kolveltingene. Tei á nýjastu rók í samfélanum höttu fingi minst bústur úr. Men ein pastur av tæmun fralslint og overlega og tríastatte stúla í tæmun. Nuts grunnlov 1691. Þeir voru tei metu úr tríastatte som stóu åtta fyrir kolveltingene tei fyrstu árene. Kjeppmenn, sækførarar, embætismenn og onnur fralslint som tóku undir við at avmerska valdi tja konge og eale. Hese folk voru í millin terra som skriva á grundlóvunni. Nekrar av høvusgreinunum í grundlóvunni voru hesar. Bæra mannfolk som gjalda skatt hefa eitthvöðrætt. Bæra mannfolk som eiga pening og få góða løn kunnu veljast að ting. Valdi tja konge verur avmarska. Valdi verur bútt og trúi. Gjeravalde, kongur. Lovgavuvalde, tjóvartingi. Og domsvalde, domstolanir. Kongurinn fær arvarætt og hefur loyvi at halda einum lovar uppskoti attur og í eina tøy, men so ikki longur. Ognarættur einstaklingsins verur lovfestur. Prísir og lønir skulu vera sett eftir arbeiðstørvi og tilboðum. Tað ikki loyft at setja stovn yrkisfelu. Tekstur til myndina á Asuji 106. Ein sanskulottur ur Parús. Sanskulottanir tær vikongt og rótöknu framherjanir voru fatækir. Tær gingu í sujunbrókun, pantalons. Mannfölk eut í betraslænun gingu í kulottun, stuttunbrókun. Sanskulott merkir rætt og slatt, ikke og i stuttun brokon.